Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Воопшто не се пристојни платите на вработените во високото образование. Тие се пониски во споредба со нашите колеги во регионот и во Европа, вели професор Билјана Ангелова, неодамна избрана за ректор на најстариот универзитет во земјава Свети Кирил и Методи. Таа во интервју за Радио Слободна Европа зборува и за предизвиците со рангирањето на универзитетот, вработувањата на нови кадри, дисперзираните студии. Слушајте не.
Неодамна ви избра за ректор на УКИМ. Кои се главните предизвици со кои треба да се соочите?
Тешко е дека ќе може да се извои еден или неколку предизвици. Ќе мора паралелно да се работи на повеќе полиња. Но она зашто јас првенствено ќе се залагам е со оние проблеми кои што го нарушуваат нашето секојдневно функционирање и работење, а тоа е нарушената финансиска и кадрова автономија. За таа цел ќе мораме поинтензивно да се работуваме со надлежните министерства за образование и финансии. Бидејќи главните проблеми кои што ги имаме во секојдневното работење произлегуваат од дискрепанциите што постојат помеѓу плановите кои што не ги одобруваат надлежните министерства и потребите на самиот универзитет. Вториот горлив проблем се секако вработувањата. УКИМ има се помал број на нови вработувања, наставно-научниот кадар е специфичен. Поминуваме ни еден процес во кој го градиме младиот научник или младиот наставно-научен кадар, а со години се јавуваат гапови во вработувањата, бидејќи се напуштаат работните места, професорите се пензионираат, но не соодветно се пополнуваат со нови вработувања. Ова ќе мора да се коригира во иднина и она што во моментов постои како еден метод на вработување, едно пензионирање, едно вработување, мора да се надмине, бидејќи имаме големи гапови од минатото. А секако и со закон и со устав имаме гарантирана кадрова автономија и согласно тоа ќе се залагам да можеме да добиеме што поголем број на вработување. Освен овие основни, да речам, предизвици со кои секојдневно се соочуваме, тоа се кадровската и финансиската автономија, остануваат и други некои предизвици. Например, рангирањето на универзитетот на интернационалните листи. Еден од тие критериуми, например, се развојот на иновации. Затоа мораме да ставиме акцент и на овој аспект од работењето на универзитетот. Развојот на иновации, развојот на универзитетското предприемништво, трансферот на технологии, од нашата експертиза, универзитетската експертиза кон бизнис
тоа,
секторот.
Ако имаме предвид дека само мал дел од буџетот, речи се 1 промил од државниот буџет се одвојува за наука. Како да се прави истражувања, технологии, иновации, ако имате толку малку пари?
Видете, и до сега извојувањата за наука, ако гледаме во континуитет декади наназад, извојувањата за наука од бруто домашниот производ се се помали и помали. И сега се на едно незначително ниво од 0,3%. А со тие средства, кои што и главно се средства за исплата на плати во научните институти и некогаш набавка на некоја поситна научно-истражувачка опрема за лабораториите или преводи на книги, апсолутно не се доволно средства за развој на наука. Меѓутоа, универзитетот ќе бара други алтернативни извори за финансирање на научно-истражувачката активност. Тоа го кажав и во својата програма, ќе се направи максимални напори да се обезбедат материјални средства, да се платат членарините во интернационалните конзорциуми на ЕРИКС мрежата, Европската научно-истражувачка мрежа, каде што нашите единици, кои што се прилично ориентирани кон наука, како што се единиците од техничкиот кампус, медицинскиот, па и од обштествениот кампус или биотехничкиот, да можат многу полесно да дојдат до проекти, да дојдат до финансиски средства. На тој начин ќе добиеме и дополнителен ноу-хау, кој што ќе можеме да го трансферираме од странските искуства кон нашиот универзитет и конечно кон нашите студенти, кои што ни се главен фокус и цел да испорачаме по квалитетно знаење, по квалитетни предавања, бидејќи тие се во фокусот на нашата мисија.
Предизвикот со кадровски вработувања и со плати на професори и на кадар вработен во високото образование, пристојни ли им се платите на вработените?
Не, апсолутно не. Никогаш порано во историјата универзитетските професори немале пониски плати. Универзитетските професори во Македонија имаат во моментов најниска плата. Таа е некаде околу 800-900 евра за редовен професор и таа е најниска плата во Европа и во регионов. тоа мора да се промени во иднина. Ние до сега имавме еден колективен договор кој што се имплементираше 2 години и заврши во текот на мај оваа година, кој што за жал, за разлика од останатите колективни договори каде што се регулираат работничките права меѓу кои платите, бевме врзани со фиксен коефициент. Можам да кажам еден од најлошите колективни договори што до сега сме ги имале. Меѓутоа, во сила влегува од 2024 година новиот колективен договор, кој што го имаме склучено на ниво на работодавец, а го склучи синдикатот на УКИН, кој што е репрезентативен синдикат, со кој што практично се предвидува зголемување на платите на наставно-научните кадри за 25% во 2024 година и уште 25% во текот на 2025 година. Договорот е подпишен од нашиот осниваш, Собрание на Република Македонија, подпишане од работодавачот, објавене во Службен весник и стапува во сила во наредната година и се надевам дека владата доследно ќе го почитува.
Е, колку е основна плата на професор?
Во овој момент мислам дека пред покачувањето што го имавме последно во мај месец е околу 50-51 илјада. Очекувам дека дополнителни може би 10% на нето платата ќе се зголеми, бидејќи стариот колективен договор кој што реков истече во мај месец оваа година, предвидува последно зголемување на платите на редовните на професорите генерално на универзитетот на ниво од 54% од просечната плата исплатена во Република Македонија за предходната година. Значи, се работи за еден фиксен коефициент од 21.663, кој што сега ќе се зголеми некаде на над 25 до 26 000 денари. Тоа се пондарира со стапка од 3,03 за редовните професори и со други коефициенти, зависно од наставно-научните звања на наставниците, и така се доаѓа до бруто платата на секој наставник.
И како сега, од една страна нема кадар, не може да се пополни, а и платите не се, да кажеме, репрезентативни, како да се привлече луѓе што цел живот или со години вложуваат во своје унапредување, во наука, а зимат плата што е колку една потрошувачка кошница?
Па да. Видете, доцентите имаат плата на ниво на просечната плата во Република Македонија, а асистентите со магистратура имаат под македонскиот просек. Тешко е да привлечете во една ваква ситуација подмладок, научно-истражувачки подмладок. А кажав и на почетокот, научно-истражувачкиот подмладок се создава, се гради во еден процес. Од неговото вработување, од препознавање на талентот за време на студиите, па понатака во целиот негов кариерен развој преку магистрирање, докторирање и вклучување во наставните процеси. Затоа сметам дека ќе треба универзитетот да превземе мерки она што се во наши ингеренции и можности, а тоа е да ги потикнеме младите истражувачи уште во нивните рани фази на кариерниот развој. Со материјални средства, овозможувајќи им пристапи до проекти, овозможувајќи им средства за објавување на трудови во часописи, за да можат да направат научно-истражувачка основа, која што во иднина ќе им овозможи поефикасен, побрз, поуспешен кариерен развој.
Имаме се помалку млади, но имаме се повеќе високообразовни институции. Ако пред 20 години сме имале 2 државни, 1 приватен, сега имаме 30-тина високообразовни институции. Колку тоа влијае сега на квалитетот на образованието?
Генерално сметам да, дека влијае на квалитетот на високото образование. УКИМ се уште останува и ќе остане лидер во високото образование во Македонија. Секој оној кој што сака да стекне знаење, секој оној кој што сака да стекне вработливост, ќе дојде и ќе студира на УКИМ. Вработливоста е една од компонентите кои што и како се цени на пазарот на трудот. Вработливоста е една од компонентите кои што се рангира на интернационалните листи за рангирање на универзитетите. Оваа компонента, вработливоста на студентите, може да ја обезбеди универзитетот. Меѓутоа, и тука мораме да направиме известни реформи. Факт е дека УКИ е лидер во квалитетот во високото образование. Да, ние имаме најквалитетни академски професори. Нудиме најквалитетно академско знаење. Меѓутоа, пазарот на трудот бара нови, дополнителни вештини. Освен академските компетенции кои што овде ги стекнуваат, потребно е да имаат и други компетенции.
Како да се надмине тој јазот? Бихевиорални
вештини, употреба на дигитални алатки, употреба на јазици. И сето тоа влие на целокупниот профил на дипломецот кој што заминува од овој универзитет и оди на пазарот на трудот. Сигналите од работодавачите од пазарот на трудот точно на ова укажува. Ние мораме во иднина да внимаваме и на оваа компонента од нивното учење. Практиканството мора да биде што повеќе застапено во наставните програми.
Кога сме кај рангирањето, најпознато е тоа Шангајско, на 1000 најдобри универзитети. УКИМ не е таму. Може ли да се најде? Што треба да се направи?
УКИМ го има целокупниот капацитет, човечки капацитет за да се најде таму. Меѓутоа потребни се финансиски средства за да се реши ова прашање. За да се најде УКИМ меѓу првите 1000 на Шангајска листа, која што рангира до 1000 универзитети, иако проценува над 40.000 универзитети, рангот е само на првите 1000, потребни се дополнителни финансиски средства од државата. Државата мора да извои средства од својот буџет за да финансира фундаментални истражувања, за да финансира во софистицирани лаборатории од кои што може да произлезат иновации, кои што ќе влезат во часописите со импакт фактор, кои што се вреднуваат во на Шангајската листа, како што се Nature and Science часописите, како што се Web of Science, како што се иновации во преку 20, мислам 21 научно-истражувачка област дефинирана од страна на Шангајската листа, со цел да можеме конечно да се најдеме таму. Има критериуми кои што не можеме да ги задоволиме, барем не за сега. Тоа се 30% од критериумите кои што се насуваат на вработени или алумни нобеловци. Меѓутоа, останатите критериуми со значителни вложувања во наука можеме да ги постигнеме, затоа што повторно ќе нагласам, УКИМ го има целиот истражувачки човечки капацитет. Потребни се само финансиски средства за да се прибегне кон фундаментални или научни истражувања кои што ќе дадат значителни резултати, кои што ќе може да бидат објавени во сите овие часописи на наведени во
да, за квалитетот на образование. Колку ние дисперзирани факултети што беа модерни едно време го нарушија тој квалитет на образование. Треба ли да постојат?
Дефинитивно не. Тоа беше, мислам, дека една епизода, таа се заврши, имаше дисперзирани студии во повеќе градови. Се знае дека студентскиот живот е на универзитетот, во оваа средина во која што се обезбедени сите предуслови за да се одвива наставата. Не може во импровизирани услови да се одвива наставата, со патување, кои што се на подалечни дестинации, кој што генерално го нарушија квалитетот. Односно, не може да дадат исти таков квалитет како квалитетот кој што се одвива овде на универзитетот, во универзитетските простори, со сите нагледни средства со кои што располагаме, лаборатории со кои што располагаме и така натам.
Законот за образование се донесе пред неколку години, после оние протести на студентски, на професорски пленум. Колку сте задоволни од тој закон? Треба ли нешто да се менува сега?
Па видете, има определени слабости законот, има делови кои што се пререгулирани, има делови кои што не се детално регулирани. Може би потребно е во законот повторно да се врати оној дел кој што се однесуваше на избори на наставниците во наставнички звања, каде што се бараше објавување на трудови со импакт фактор, бидејќи видовме дека точно во тој период кога претходниот закон го имаше воведено, го имаше регулирано овој дел, имавме висока научна истражувачка продуктивност. Тогаш нагло скокна таа продуктивност на сите универзитети, па и на нашиот универзитет, се разбира најмногу. Би рекла, околу мандатите на студентите, кои што сега се по една година, тоа се мандатите на студентите во факултетските студентски собранија, во универзитетското студентско собранија, прекратко е. Студентите се наш партнер, ние постојано работиме со нив и работиме за нив. Меѓутоа, бргу се вршат тие промени. Би требало да се хармонизираат со мандатите на деканите, на ректорот и проректорите. Исто така, сметам дека во законот треба можеби подетално да биде регулирана финансиската и кадровската автономија, бидејќи тие на вистина се прилично нарушени и го засегаат секојдневното работење. Така што мислам дека во началува се основните работи кои што би требало да ги регулира законот, има и некои работи кои што се недоречени, односно недовршени од овој закон, како на пример формирање на националната рамка на квалификации и занимања во високото образование, таа се направи во средното, предвидена е со овој закон за високо, меѓутоа се уште не е донесена. Се надевам дека сега со исцет класификацијата ќе се среди и овој аспект на законот.
Задоволни ли сте од автономијата што е има универзитетот и како успевате да одолевате на политички влијанија од која страна да доаѓат?
Видете, универзитетот, кажав дека има и со устав и со закон регулирана финансиска, кадровска, функционална, организацијска автономија. Повеќе или помалку нарушена ни е финансиската автономија и кадровската автономија. И во тој дел, затоа реков дека во законот може би треба да се регулираат механизми кои што ќе ни гарантираат и финансиската и кадровската автономија. На универзитетот имало обиди за политички притисоци, меѓутоа секогаш универзитетот останал отпорен на таквите притисоци.
Благодарам за интервјуто.
Благодарам за поканата.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.